pozitivních věcí na sociálních sítích je spousta, my ale máme vždycky tendence se soustředit na ty negativní. Řekla mi v úvodu našeho rozhovoru Marie Heřmanová. Jako antropoložka se věnuje i sociálním sítím, dezinformacím nebo hate speech. Polarizuje se společnost nebo ji polarizují sítě? Mají sociální sítě vůbec kapacitu plně chránit své uživatele? Pomohlo by, kdybychom měli všichni ověřené účty? Zajímá vás to? Pohodlně se usaďte, zanedlouho se vše dozvíte. Ahoj Marie.
Ahoj Eliško.
Moc děkuji, že jsi dorazila do podcastu. Strašně si toho vážím. My jsme to domluvali relativně dlouho a já mám pocit, že ty si mezi tím už odpověděla úplně na všechno, úplně všude.
Já mám taky někdy ten pocit, no.
Tak doufám, že ještě se mezi posluchači najdou tací, kteří neslyšeli všechny tvoje rozhovory. A já jsem se strašně těšila, protože já na školeních extrémně často vlastně řeším s účastníky ne to, jak dělat marketing na sociálních sítích, ale právě ty negativní vlivy. Hodně často se mnou řeší polarizace ve společnosti, dezinformace a všechny ty z jejich, ale částečně i z mýho pohledu špatné věci, které se na sociálních sítích řeší, a nebo který si myslí, že za sociální sítě, za to ty sociální sítě můžou. Ale než se vrhneme k těm negativním věcem, co ty považuješ na sociálních sítích za nejúžasnější? Ať začneme hezky pozitivně.
Já myslím, že tam je spoustu úžasných věcí a že bychom si je měli víc připomínat, ale podle mě asi ta jako nejúžasnější, jako to je taký zvláštní slovo, že jo, úžasný, ale ta fakt jako zajímavá věc, která může mít spoustu pozitivních dopadů, je fakt nějaká jako obrovská vlastně demokratizace. Já jsem přesvědčená, že ty sociální sítě dali hlas spoustě lidí, kteří by jinak nebyli slyšet, a spoustě skupin lidí, který normálně nejsou ve společnosti reprezentovaný. A myslím si, že spousta těch negativních jevů, který jako vidíme, jsou vlastně i následkem toho, že možná ty lidi občas říkají věci, kterými nechceme slyšet. Ale já si myslím, že je důležitý, že je říkají a že jsou slyšet právě. A to prostě v době jako mass médií a nějakého gatekeepingu, kdy prostě člověk potřeboval kontakty na novináře, aby mohl ten svůj hlas do toho veřejného prostoru nějak dostat, tak tohle nebylo možné a teď je to možné a mně to přijde fakt úžasná věc vlastně.
Mě taky. Já jsem hrozně ráda, že jsi odpověděla takhle, protože vždycky, když se mě na to někdo zeptá, tak já vlastně odpovím tohle, že úplně, že vlastně ať žijeme na jakýkoliv části planety a ať jsme jakkoliv chudí, tak pokud máme v ruce mobil a máme přístup k internetu, tak můžeme zasáhnout celý svět, a to se mi na tom hrozně líbí.
Ona by se samozřejmě ta odpověď jakoby dala nějak zkomplikovat, ale myslím si, že ten princip tam je a že je hrozně důležitý a jako těch dobrých věcí je spoustu. Já jsem na sociálních sítích potkala spoustu zajímavých lidí, našla jsem tam spoustu jako zajímavých příběhů, pravidelně tam hledám tipy na kafe, na knížky a myslím si, že jako těch pozitivních věcí je spoustu, akorát my prostě vždycky máme tendence se soustředit na ty negativní.
To je pravda. No a teď, když jsme u těch negativních, za co všechno sociální sítě můžou ve světě?
No, já jako na tohle nemám uspokojivou odpověď, protože prostě uspokojivá odpověď neexistuje. Tam je ten hlavní jakoby problém, že my kdybychom chtěli nějak jako změřit ten dopad, tak bychom museli teda jako porovnávat svět bez sociálních sítí a svět s nima. A to úplně nejde, protože ten svět bez sociálních sítí neexistuje a neumím si úplně představit nějaký jako experiment, kdybychom jako odizolovali nějakou skupinu lidí a teďka sledovali, jestli se mají líp nebo ne. Takže to, co my můžeme měřit, je samozřejmě nějakým způsobem omezený. Určitě ty sociální sítě, většina těch jako negativních dopadů se projevuje na té politické úrovni a já bych řekla, že to není těma sociálníma sítěma jako takovýma, ale je to spíš jako, jak je nastavená ta jejich politika, jak je nastavený ten jejich vlastnický systém. Vlastně, když to tak jako zase otočím, tak ono je to spíš zase všechno jakoby o nás a ty sociální sítě jsou toho nějakou jako reflexí a nějakým nástrojem. Takže
vlastně častý argument je, že ty sociální sítě můžou za to, že se ta situace nějakým způsobem zhoršuje, ale mně připadá, že to je taková jako slepice vejce. Jestli se jako zhoršuje společnost a to se reflektuje na těch sítích, nebo jestli sociální sítě pomáhají zhoršovat tu společnost. Jsou na to nějaký průzkumy, nebo asi je jich hodně, ale jestli jako se dá z toho vykřesat nějaká jako jednodušší odpověď?
No ani právě ty průzkumy spíš ukazují to, třeba příklad, když se budeme bavit o nějaký jako polarizaci nebo radikalizaci. Tak to, co ty výzkumy ukazují, je, že třeba lidi, kteří mají tendenci být hodně radikální a třeba nenávistní v nějakých projevech na sociálních sítích, jsou v drtivé většině lidi, kteří mají tu tendenci i mimo ty sociální sítě. Takže většinou není to úplně tak, jako že my bychom všichni přicházeli prostě na Twitter a na Facebook úplně jako mírumilovný a smířený a otevřený všem názorům a připravený si povídat a vyslechnout si všechny naše názorové oponenty prostě v klidu. Je to tak, že tam všichni už jako přicházíme s nějakým nastavením a ty lidi, kteří už vlastně tam přichází hodně naštvaný, tak ten vztek a ta frustrace se tam může amplifikovat. A ono to potom vytváří ten efekt americký výzkumník social... teď jsem to řekla blbě, pardon. Americký výzkumník Chris Bale tomu říká social media prism, kdy on vlastně ukazuje, že tady ta naštvaná, frustrovaná, a nemusí to být jenom naštvaná, ale prostě tady ta jako hodně radikální skupina lidí vytváří vlastně docela disproporčně velkou část konverzace na těch sítích. Takže ty lidi toho mají hodně co říct, protože mají hodně jako motivaci se vyjadřovat a potom to vlastně vypadá, že ta síť je jako plná. Ale ve skutečnosti ta síť je plná lidí, kteří se tam chtějí dívat třeba na fotky psů nebo koček nebo číst prostě nějaký gossip o celebritách. Takže tam jako by vzniká ten efekt toho, že my potom odcházíme, zapneme si Twitter a odcházíme s tím, jako že celý svět je jako polarizovaný a naštvaný a frustrovaný. Ale většina těch lidí se tam vlastně třeba ani nezajímá o politiku. Hmm. Takže to, co oni dělají, ty sociální sítě, je, že můžou ty věci zrychlovat a že můžou právě jakoby zesilovat tady ty radikální hlasy, ale nemůžou jako radikalizovat někoho, kdo nemá důvod se radikalizovat jiný než ty sociální sítě.
Ty jsi asi viděla Social Dilemma na Netflixu.
Mám s tím spoustu problémů, s tím filmem.
Já jako asi taky, ale teď jak jsi to vlastně řekla, tak tam je vlastně předobraz toho chlapce, toho syna, který vlastně díky sociálním sítím se zradikalizuje. A vlastně v médiích často slyšíme, že někdo na sociálních sítích jako je to častý případ, že potom prostě dochází k vraždám, dochází k problémům, dochází k sebevraždám, dochází k útokům nejenom ve Spojených státech a vlastně často ten zdroj se považují nějaký jako zdroje sociální sítě, informace. Je to něco jako s počítačovými hrama, které jsou dost často obviňovaný za to, že můžou za všechno, nebo jako vlastně jak velkou roli teda mám vnímat v tom, že je to tak, že ten člověk už je předpřipravený, nebo se fakt může stát, že mu ty sociální sítě, že se dostane do špatného místa?
Jako všechny ty výzkumy ukazují na to, že prostě je to vždycky kombinace faktorů. A nechci říct, že tam ty sociální sítě nehrajou roli, protože přesně ze všech těch jakoby třeba násilných činů i třeba z toho, co se stalo v Bratislavě, tak my jakoby vidíme, že tam ty sociální sítě hrajou roli. Ale je to tak, že se tam nazbírá vlivy typu jako rodinného prostředí, kamarádů, školy, toho, co ten člověk čte, toho, s kým si povídá, toho, jaký má nějaký osobnostní nastavení. A to, co ty sociální sítě nepochybně jako dělají velmi efektivně, je, že tohodle člověka velmi jako rychle a velmi vlastně jako nízkoprahově bez nějaký námahy propojí s jinýma lidma, který to vidí stejně a ty lidi se v tom můžou navzájem utvrzovat. Takže v tomhle třeba ten proces té radikalizace určitě nepochybně se tím jakoby zrychluje, protože potkat ty lidi, který tě třeba budou pozbuzovat v tom, že ty nenávistný názory, který máš, jsou jako oprávněný, tak to je samozřejmě díky těm sociálním sítím mnohem jednodušší, než to bylo předtím. Ale jako nečetla jsem nikdy nějaký výzkum, který by ukazoval to, co ukazuje ten film, a to, že je jakoby člověk, který prostě žije normální život a v tom životě má nějaký normální sociální vazby
a, nějak
a nějaký kontrolní mechanismy a má nějaký frustrace a má nějaký radosti a ten by jako přišel na Facebook a jenom díky tomu Facebooku prostě se za 2 roky rozhodl, že půjde vystřílet školu. To si úplně jakoby neumím představit a ten výzkum rozhodně tohle spíš jakoby vyvrací než podporuje.
Takže vlastně je to to samé jako s počítačovýma hrama.
Je to velmi podobné jako s počítačovýma hrama, který prostě jsou hrozně demonizovaný, že podporují násilí u dětí a přitom prostě máme už jako 15 let výzkumu, který ukazují, že to tak není. No.
Tak s počítačovýma hrama toho asi jako moc nenaděláme, tam se pouštět ani nebudu, ale dá se něco, jako je vůbec v silách těch sociálních sítí tomuhle zabránit, protože jako upřímně se mi nechce věřit, že by opravdu ovládali sociální sítě nějaký konglomerát zlých lidí, kteří chtějí zničit tuhle planetu. nebudem se pouštět do Elona Muska.
Taky mě to napadlo, no.
Ale jako vidím, že tam ty snahy jsou, jakkoliv rozpačitý, jakkoliv jako vůči ní můžeme být kritický. Vím, že jsem zaznamenala to, kolik lidí se vlastně třeba jenom v metě jako snaží zabránit tomu těm negativním věcem, jak oni s tím mají problémy, jak vlastně ta lidská síla, která se o to stará, vlastně potom sama bojuje s obrovskýma psychickýma problémama, protože musí celý dny koukat za minimální mzdu na prostě strašné věci. Že je tady nějaká umělá inteligence, která se snaží zabránit šíření případných jako násilných činů. Ale jestli jako vlastně v současné době je vůbec možný to, ať už právně nebo technicky, vlastně ohlídat, aby se to nešířilo na těch sociálních sítích?
No já si myslím, že to možný je, nebo že to jako možný být musí. Ale podle mě jsi tak trochu jakoby sama odpověděla. Zase ty sociální sítě jsou jakoby dost odrazem těch společenských jevů. Oni nějak jako zrychlujou, řekněme posilujou, ale nevytváří. Takže to hrozně záleží na tom, jako, jak jsou nastavené ty společenské pravidla a jaká je nastavená třeba regulace toho obsahu, k čemu, jak my nastavíme nějaký třeba politický systém, který bude nutit ty platformy nějakým způsobem fungovat. To, co je tam v tuhle chvíli problém, je, že jako v podstatě ty velké sítě a třeba společnosti typu Meta do jistý míry jako monopolizují internet. My se, pokud chceme nějakým způsobem normálně jakoby komunikovat a sledovat, co se děje, tak jsme v podstatě do jistý míry jakoby nucený používat tu jednu konkrétní platformu, protože na ní jsou všichni. A to je jako jeden problém, který vzniká, že tam ta konkurence v tomhle ne úplně jakoby funguje. A druhá věc je, že samozřejmě tady ty firmy, které dneska v podstatě mají monopol, tak jako já si taky myslím, že je zajímavý. Třeba z té kauzy Facebook Papers to bylo jakoby vědět, že tam je spoustu lidí, kteří jsou si vědomí těch problémů, že jsou si vědomí, že ta společnost může nějak přispět k jejich prohlubování nebo k jejich řešení, že za některý z nich může být jakoby zodpovědná, ale jako ultimátně jejich cílem je prostě zisk. A to, co ty si třeba řekla, jako věnovat se velmi poctivě té moderaci toho obsahu, třeba jako příklad by bylo prostě hrozně drahý, protože se ukazuje, že ta umělá inteligence prostě nezachytí zdaleka všechny ty nuance, nezachytí často ten kontext, nedokáže prostě rozlišit, co je jako nenávistný projev, který někomu může ublížit a už vůbec ne jakoby v jazycích, jako je třeba čeština, že jo?
To je další ještě, jazyk, angličtina ty... super, ale...
Ani ta angličtina není super, no, mě to dobře, právě přijde zajímavý, super než čeština. Že jako, a to třeba říkají i americký výzkumníci, jako když my tady vidíme, kolik těch problémů je jako tady v tom světovém jazyce, který mluví všichni ty zaměstnanci té firmy, tak jak to asi potom musí vypadat v těch jako takzvaně menšinových jazycích. Tam v těch Facebook Papers se mluvilo třeba o Indii, že jo? Ale myslím si, že čeština je na tom v podstatě jako velmi podobně a těch mluvčích češtiny je samozřejmě ještě mnohem míň. Takže tam si myslím, že třeba v tuhle chvíli je to pořád tak, že by to vyžadovalo mnohem větší investici do těch lidských moderátorů toho obsahu. Ty jsou samozřejmě mnohem dražší než ten algoritmus.
I za minimální mzdu.
I za minimální mzdu a zároveň přesně dneska často tato práce je prostě outsourcovaná někam přesně na lidi, kteří mají jako minimální mzdu, kteří mají dost šílený pracovní podmínky, takže by se vlastně musel úplně jakoby přenastavit ten systém a myslím si, že by se musel přenastavit způsobem, který se samozřejmě těm platformám jakoby nebude líbit, protože půjde proti tomu jejich cíli, kterým je teda jakoby maximalizovat zisk. Takže je to prostě hodně o politickém tlaku. No.
A ten ale v Evropské unii, minimálně v Evropské unii, je relativně silný. Přijde mi, že v posledních letech se to ještě zintenzivňuje. A je tady vlastně šance, že to fakt jako přežije, že to jako projde v rámci těch různých nařízení a věcí, které vznikají. A netýká se to jenom toho, ale týká se to samozřejmě i ochrany osobních údajů a podobných záležitostí. A že opravdu, protože všechny ty sociální sítě, které vznikají, tak musí v nějaké fázi přesně narazit na to, že musí řešit tu monetizaci a musí růst. To je to, co jsi řekla. Není tady vlastně šance toho, aby to bylo třeba na nějaké bázi předplatného, protože to si nedokážu vůbec představit, že by se prostě semklo lidstvo a řeklo si, OK, budeme platit $5 měsíčně za to, že budeme moc být na Facebooku.
Taky si to neumím představit.
A je vlastně jako, takže máš pocit, že třeba ten efekt by mohl být právě v tom, že by tady nebyla taková monopolizace a že by tady těch platform bylo víc, že by to pomohlo?
Jako ta legislativa v tuhle chvíli asi nesměřuje, určitě třeba ta evropská legislativa řeší i ten monopol a bylo to třeba něco, co se že v reakci na Facebook Papers řešilo i prostě v americkém kongresu, jestli by jakoby pomohlo vlastně nějakým způsobem jako nuceně rozštěpit ty firmy na nějaký menší entity a tak. Ale jako já si myslím, že třeba ten zákon o digitální službě, který teďka vlastně prošel v Evropském parlamentu, nebo teďka ono už je to pár měsíců, tak v tuhle chvíli je to asi jako to nejzajímavější, co máme. A asi je jakoby brzo hodnotit, jak to bude vypadat, protože třeba konkrétně zase v Česku záleží, jak s tím naloží česká vláda, český ministerstva, jak si to prostě implementujeme a tam se ještě může stát samozřejmě spousta jako různých věcí, ale za mě osobně je to jakoby krok správným směrem. Zároveň okolo toho samozřejmě jako vznikají různý jako alarmistický předpovědi, jak to jako prostě zničí teda ten trh a tak podobně. Ale jako podle mě je dobrý se podívat třeba na GDPR, okolo který bylo taky jako hrozný halo a hrozný alarmistický předpovědi a ta už prostě několik let tato směrnice jakoby funguje.
Ještě žijem
a trh se nezhroutil, takže si myslím, že to je takový jakoby dobrý poučení, že něco, co na papíře může jakoby vypadat radikálně, tak se ukáže, že to jako implementovatelný je. Ale v tuhle chvíli je ještě jakoby vlastně brzo asi jako nějak soudit, jak to bude fungovat, ale já osobně jsem ráda, že ta legislativa vznikla a že žijeme v Evropské unii, která tyhle věci řeší. No.
Sponzorem dnešního rozhovoru je digitální agentura Taste, ve které zrovna hledají nové parťáky do týmu. Takže jestli se chcete posunout, naučit hromadu nových věcí a navíc vás baví online marketing, SEO, PPC, analytika, sociální sítě nebo kreativa, ozvěte se jim. A já moc děkuji Taste za podporu mého podcastu.
Pojďme k tomu Muskovi na chviličku. Protože
klidně, pojďme do něj.
Pojďme do něj, protože mě napadá, že vlastně teď se taky, já jsem přiznám se neměla čas ještě se do toho úplně ponořit, ale řeší se Twitter Papers, který on s velkou pompou zveřejňuje a vlastně z nich nevypadává samozřejmě nakonec nic jako drastického a šíleného, ale přesně z toho vyplývá, aspoň minimálně z toho, co jsem měla možnost jako navnímat, že i ve Twitteru právě řešili to, že si uvědomují tu sílu sociální sítě a ten vliv na politiku, na společnost, ty věci a že tam zaznívaly přesně hlasy taky to řešit, ale je krásně vidět, že to, že někdo má pocit, že je něco špatně a že on to bude dělat líp, tak se minimálně v případě Elona Muska a jeho převzetí Twitteru ukazuje, jakože to není prostě tak jednoduchý.
To není, no, ale já si myslím, že tam je právě ještě důležitý, protože Elon Musk to pravděpodobně dělá podle toho, jak se zrovna jakoby vyspí, že jo. Ale já si myslím, že tady je fakt důležitý to, co třeba dělá ta evropská legislativa a tak, jak to i Evropská unie jakoby zdůvodňuje, že jejich hlavní motivací bylo prostě nějakým způsobem vyrovnat nějakou jako nerovnováhu v tom, jaký slovo, jaký hlas a jakou moc mají ty uživatelé samotný a jaký slovo, jaký hlas mají ty majitelé těch platform. A vlastně nějakým způsobem dát těm uživatelům větší jako rozhodovací pravomoci o tom, jak se bude nakládat s jejich datama, o tom, jak vlastně třeba vůbec bude vypadat ta jejich zkušenost na těch platformách a na těch sítích. A to, já si myslím, že je hrozně důležitá právě ta spolupráce jakoby tý třeba prostě vlád a mezinárodních nějakých institucí typu Evropská unie a těch provozovatelů platform a zároveň i nějakých jako naslouchat těm hlasům těch uživatelů, když to, co se teďka děje na Twitteru, jsou prostě jako rozhodnutí pravděpodobně jednoho člověka.
Vypadá to tak.
A jako bez toho legislativního rámce, protože to je právě hrozně důležitý a to, co i třeba z těch Twitter files jakoby vyplývá, že ve chvíli, kdy ten legislativní rámec neexistuje, tak ty rozhodnutí od tý moderaci toho obsahu jsou v podstatě jako arbitrární. Já osobně, tak jak jsem se dívala, co v těch Twitter files je, a to je samozřejmě hrozně jako omezený pohled, protože je to v podstatě jako PR Elona Muska, co on se rozhodl
vypouštět,
takže já bych to nebrala jako úplně nějaký spolehlivý zdroj. Ale to, co z toho vyplývá, tam je na tom právě dobře vidět, že spousta těch lidí si toho byla vědomá. Je tam dobře vidět, že třeba u těch jako velmi problematických účtů typu třeba Donalda Trumpa, ale i jako z obou stran vlastně politického spektra si ty lidi uvědomovali, že ta algoritmická moderace jakoby není možná, že tam musí být ten lidský dohled a že to vlastně ultimátně musí být nějaký jako etický, politický něčí rozhodnutí, že tam prostě jako neexistuje způsob, jak tohle nějak zautomatizovat. A proto si myslím, že je tak důležitý, aby existoval ten legislativní rámec, který nějakým způsobem nastaví transparentní rovné podmínky pro všechny a nebude to tady o tom jako arbitrárním rozhodování.
Mě totiž u toho neustále naskakují i rozdíly mezi těma jednotlivýma sociálníma sítěma, že my máme pocit, že chceme mít ty věci víc pod kontrolou, ale vlastně nejsem si jistá, jestli toho většinově vlastně jsme schopní.
Na to existuje takový zajímavý akademický koncept, který říká, že to je ta takzvaná informační asymetrie. Že vlastně v tuhle chvíli, jako jasně, že není už úplně, jako i kdybychom se nebavili jenom třeba o datech na sociálních sítích, ale jako obecně úplně základní jako uživatelská zkušenost kohokoliv, kdo když šel na internet, tak prostě odklikávat cookies a všechny tady ty věci. A tady ten koncept, vlastně ty výzkumníci, který o něm mluví, upozorňují na to, že to není jako o tom, že by člověk byl línej a nechtěl to číst, ale že v tuhle chvíli už prostě není vůbec jako v mentálních kapacitách jednotlivce vlastně vědět, s čím souhlasí a vstupovat tady do toho vztahu třeba s nějakou tou platformou nějakým způsobem informovaný, že to prostě nejde. A samozřejmě ty věci ani jako nejsou psaný, že jo, srozumitelným jazykem a tak
někdy
podobně.
Záměrně.
Někdy záměrně. Takže mimo jiné třeba právě ten zákon o digitálních službách o tomhle mluví a říká, to je přesně nějaký jako vztah, který my musíme jakoby narovnat. Tady konkrétně třeba cituji jednu německou výzkumnici, která vlastně mluví o tom, že stejně jako v jiných oblastech by tady teda měly existovat vlastně něco jako odbory nebo zprostředkovatelské agentury, vlastně někdo. Ve chvíli, kdy my jako jednotlivec prostě není schopný se s tímhle poradit, tak tam většinou přichází na řadu, že jo, nějaká kolektivní organizace, nějaký zprostředkovatel, někdo, kdo teda jako brání ty zájmy těch jednotlivců, který sami tohle nemůžou dělat. Což jako v tuhle chvíli zní jako absolutní sci-fi, umím si představit jakoby spoustu politických výhrad vůči tomu, jenom spíš to nadhazuju, jakože tohle je třeba něco, o čem se mluví a co jakoby...
To je hodně zajímavý téma, ale ano, sci-fi, ale vlastně já jenom, když se zamyslím nad tím, jak třeba, co teďko hodně řeším z toho uživatelského hlediska, je, že TikTok vlastně funguje úplně jinak než Facebook třeba s Instagramem, jo? A je to krásně vidět na mě, i na mě jako na uživatele, že vlastně já jsem už na TikTok vstoupila s tím a většina, nebo všichni uživatelé na TikTok vstupují s tím, že na stránce pro tebe vlastně vidí obsah, který pro něj čistě vybírají algoritmy. To znamená, není to založeno na tom, koho sleduju, ale je to prostě založené čistě na algoritmech. Ano. Občas se mi tam lupne něco, co sleduju, ale většinou to je nějaký virální, zajímavý obsah, který si algoritmy myslí, že by se mi mohl líbit. A mně se líbí, já jsem s ním spokojená, oni jsou vlastně strašně chytrý, to znamená, třeba pro mě je TikTok teď tím nejpozitivnějším a nejúžasnějším místem, který existuje v kontextu těch ostatních sociálních sítí. Ale když se tohle pokusí udělat Instagram, což se stalo před pár měsíci, a pokusí se nám tam lupat víc obsahu, který vlastně jsme si neobjednali, tak nám to vadí. Protože na Instagramu jsme vlastně zvyklí na něco úplně jiného. A že vlastně teď, jak jsem tě poslouchala mluvit, tak když jsem si představila, že by se vlastně narovnaly ty pravidla, jak vlastně se má zacházet s obsahem, že by se museli srovnat ty sociální sítě a musela by tam být vlastně u všech sociálních sítí úplně stejná distribuce nebo práce s tím, jako kolik poměr třeba sledovaných účtů versus cizích, aby to přesně docházelo k nějaký možnosti regulovat ty špatné vlivy a podobné záležitosti. Nevím, jestli jsi jako v těch myšlenkách se jde stejným směrem, ale že by bylo vlastně hrozně zajímavý sledovat, jak by se najednou ty sociální sítě, která z nich by vlastně uspěla, ale která ne.
To je jako, mě teda se přiznám, nenapadlo takhle o tom přemýšlet a je to jako zajímavá myšlenka, ale já si myslím, že třeba ten jako tímhle směrem to úplně jakoby nejde, nebo tak, jak já jsem to pochopila, tak to spíš jde...
No to určitě ne, to teď napadlo jenom mě, ale...
Ale jako to si myslím, že by zase byla trošku jakoby ignorace toho, co vlastně ty lidi od toho očekávají, že jo. Já myslím, že tam je důležitý, aby právě člověk si mohl tu svoji zkušenost na té síti nějakým způsobem víc jako o ní trochu rozhodovat sám. Mm-hmm. Takže...
Což v případě TikToku svým způsobem nemůžu.
No,
tolik.
A ten TikTok, ale to je právě jako na tom to zajímavý, že jo? Že ten TikTok, já jsem jakoby trochu přesvědčená o tom, že ten TikTok je fakt jako sociální síť nějaký další generace, jo, která není úplně porovnatelná, no, třeba. Jasně. Což zase přesně generuje spoustu dalších jako problémů a otázek a výzev. Ale to, kam to třeba směřuje jako u zkušenosti s platformama typu Facebook, Instagram, je, že by člověk měl být schopný si třeba zapnout nebo vypnout ten algoritmický feed. Mm-hmm. Takže by měl mít vždycky tu možnost se vlastně jakoby vrátit k tomu, že chce vidět chronologický feed prostě postů dětí, svých kamarádů a psů a storyček z večírků a tak. A nebo by měl mít možnost jakoby nějakým způsobem zasahovat do toho, jako transparentně zvědět do toho, podle čeho, jako co si třeba chce zapnout a podle čeho mu to ten algoritmus bude jakoby vybírat. Ale jako třeba ten TikTok je v tomhle samozřejmě úplně prostě jiná liga, protože přesně jak jsi říkala, tam ten se jakoby v podstatě řídí opravdu jenom tím, jako kolik sekund na co člověk, jakým způsobem se dívá. Takže tam třeba tohle samozřejmě vůbec nedává smysl. No,
no a že vlastně, ale to, co jsi řekla, že vlastně kdyby se rozhodovalo o tom, jak to víc, jako, jak ty lidi víc ochránit, tak to, že každá sociální síť funguje jinak, by vlastně do toho vnášelo přesně jako násobně víc ale jako problémů to srovnat nějak, aby tam ty lidi byli v bezpečí.
Podle mě jsou tam nějaké jakoby věci, které se dají univerzálně uplatnit, a to je třeba prostě v rámci té moderace toho obsahu třeba ta hate speech, že to, co je třeba jakoby problém, že přesně v jazycích, který nejsou angličtina, tak i když prostě na tebe někdo jakoby útočí a opravdu je to jako otevřeně rasistický a je to prostě propagace nacismu a je to antisemitismus a všechny tady ty věci, tak vlastně je jakoby opravdu složitý se dobrat nějaký tý jako lidský instance, se kterou se člověk bude moct domluvit a se kterou tohle bude moct nějakým způsobem řešit. A to samozřejmě, když se třeba vrátím k tomu, co jsem říkala na začátku, tak samozřejmě pro lidi, který jsou třeba právě z nějakých těch menšinových marginalizovaných skupin, tak to jsou samozřejmě ty lidi, kteří se s tímhle jako setkávají nejčastěji. Takže tím se vlastně trošku jako neguje ten demokratizační efekt, o kterém jsem mluvila, protože samozřejmě tady ty lidi to potom nejčastěji jakoby vzdávají, protože jsou ty, kteří schytávají toho hejtu jakoby nejvíc. A kvůli těmhle lidem si myslím, aby jsme si vlastně zachovali to, co je na tom dobrý, tak si myslím, že kvůli těmhle lidem a kvůli těmhle zkušenostem by právě bylo dobrý třeba tomu, jakým způsobem se nahlašuje a moderuje hate speech, že to je třeba věc, která by se nějak, to je prostě problém TikToku, Instagramu, všech těch platform.
Vy jste se tomu vlastně nedávno věnovali s kolegama i ze zahraničí a vydali jste dokument, můžu tomu říkat dokument, příručku?
Příručku, řekneme.
Příručku, žít nenáviděn. Je ke stažení na internetu, když tak dáme odkaz?
Je ke stažení na internetu, je ke stažení na internetu, na stránkách toho projektu.
A řekni mi o tom něco. Schrň to, protože mě to, ta hate speech se celkem zajímá, protože zase by mě strašně zajímalo, jak moc je to silný aspekt, jak jako moc prorůstá, jestli je to podobně jako u té polarizace, nebo jestli jsou tam trošku jiné aspekty a jestli vám z toho třeba vypadlo, jak na úrovni jednotlivce, anebo třeba i jak na úrovni státu, nebo těch platform, jak s tím vlastně bojovat.
Pořád to nějak jakoby řešíme. Teď jsme ve fázi, kdy se snažíme dojít k nějakým jako doporučením, co by se teda vlastně mělo dít. Ale my jsme, ten výzkum se primárně chtěl zaměřit na to, jaký dopad to má na ty lidi, kteří to zažívají. Protože my máme docela už jako relativně hodně výzkumu, který se zaměřují na to, jako, jak to vzniká, jak je to častý, i jako na to, kdo jsou třeba ty pachatele. Ale vlastně nemáme zas až tolik jakoby dat o tom, jaký dopad to třeba na člověka má, když je tomu jako nějak soustavně vystavený. To, co je pro mě hodně důležitý výstup toho výzkumu, co se nám tam jakoby ukazovalo velmi jasně i vlastně napříč, jako tam bylo zapojených, myslím, 5 různých zemí, tak vlastně napříč těma datama se ukazuje, že to, že se něco děje jenom na internetu, neznamená, že to jako má nějaký menší dopad na toho člověka a že lidi, kteří jsou prostě vystavení nějaký jako diskriminaci, nadávkám, těm nenávistným projevům, soustavně, i když jenom na Facebooku, tak to na ně má stejný dopad, jako kdyby se jim to dělo prostě v tramvaji nebo na nějakých veřejných místech. A že třeba na pocit jako bezpečí a na nějakou psychickou pohodu toho člověka, to prostě není rozdíl, jestli se to děje na internetu nebo mimo něj. Takže a docela často nám ty lidi v těch rozhovorech právě říkali, že to, co je pro ně hrozně psychicky náročné, je, že když se o tom snaží s někým mluvit, tak jim spousta lidí říká, ale teď je to jenom na internetu. No, teď jako tak to neber vážně, tak to prostě jako by nečti ty zprávy. Mm. Ale poučení z toho plyne, ale internet je prostě realita, úplně stejně jako to, co se děje offline. A my na tom internetu trávíme spoustu času. A ty dopady jsou vlastně jako velmi podobný. Zároveň se nám tam ukazovalo, což je samozřejmě jako velký problém, že je docela složitá ta legální definice toho, co je hate speech. Neexistuje, jako evropský dokumenty pracují s nějakýma definicema, ale každá, jako prostě v Německu je to třeba úplně jinak nastavený, než je to nastavený u nás. Takže, ale jako obecně existuje nějaká definice, se kterou můžeme pracovat a ta právě počítá s tím, že jednak podle toho, na koho je to mířený, takže pokud ta nenávist se odvíjí od toho, že jako patří ten člověk k nějaký skupině lidí, ať už je to prostě náboženská menšina nebo sexuální menšina, nebo ať už je to proto, že seš žena třeba. A pak je tam důležitý ten obsah a většinou se to definuje tak, že teda musí jít o nějakou jako přímou výhrušku násilím nebo smrtí. A ty doporučení jsou jakoby složitý, určitě třeba pro Českou republiku z toho vyplývá jakoby větší důraz na vzdělávání těch státních autorit, vzdělávání prostě policistů, ty lidi přesně mají obrovský problém tohle vůbec jít nahlásit, protože se strašně často setkávají s tím, že jim někdo řekne, ale teď to jako není doopravdy. A ty, jako ty si potom připadáš jako blázen, protože se cítíš hrozně, protože se bojíš chodit ven, protože ti prostě pořád někdo jako říká, že bys neměla existovat, ale jdeš na policii a tam ti řeknou, ale to není doopravdy. No, a tohle je vlastně třeba něco, kde určitě jako konkrétně v českém prostředí v tomhle máme jakoby mezery. Ale jako zlepšuje se to.
To jsem se chtěla zeptat, protože mám pocit, že občas už i skrze sociální sítě ke mně přicházejí právě zprávy. I vím, že vlastně přesně sama policie se tohle blízkla na sociálních sítích tím, že tam hodila nějaká se výhruška a že ještě ten den byl člověk předvolaný a že mu hrozí nějaký reálný postih.
Jo, to bylo vlastně, že byla ta demonstrace na podporu nebo vlastně v solidaritě s tím útokem v teplárni, tak se myslím si, že mluvíme o tom samém, že vlastně někdo napsal komentář, jehož obsah se mi ani tady jako nechce opakovat, ale byla to přímá výhruška násilím všem těm účastníkům té demonstrace a policie vlastně ještě ten den to jakoby začala řešit. A tam je samozřejmě hrozně moc jakoby problémů, na čem to jakoby často ztroskotává. Co se stalo i jako lidem okolo mě, je, že je hrozně složitý jako prokázat, že ten člověk ten komentář fakt napsal, že jo. Tam prostě on opravdu může říct, přiběhla mi po klávesnici kočka nebo spadnul mi na ní kamen a
shodou okolností to vyšlo tyhle písmenka.
Shodou okolností se z toho poskládaly tyhle písmenka. A jako já nejsem právník, takže ale zase pokrok už je jenom v tom, že tady prostě máme organizace In Justicia a třeba jejich práce bych tady určitě vyzdvihla, kteří se tomuhle věnují, kteří prostě mají ty právníky, poskytují právní poradenství, poskytují psychologické poradenství a neustále v tom veřejném prostoru říkají, tohle je jako fakt reálný problém, který musíme řešit. No.
Myslíš, že by pomohlo, kdyby jsme měli všichni ověřený účty?
Myslím si, že ne. Protože anonymita je zároveň jedním jako zase z důležitých prvků ochrany soukromí a pro spoustu lidí, což třeba zase vraťme se k Elonu Muskovi klidně. Myslím si, že přesně tady toho jakoby uvažování, to tom všichni budeme ověřený, tak to zase spoustu lidí, kteří se potřebují sami sebe chránit a můžou právě do té veřejné debaty vstupovat jenom proto, že mají umožněný vlastně. A teď se nemusíme bavit jenom o jako třeba LGBTQ plus lidech nebo trans lidech jako v západní společnosti, ale strašně důležitý je to pro lidi, kteří třeba žijou jako v nedemokratických režimech. Tak kdybychom nutili prostě všechny prokazovat identitu, tak spoustě lidí vůbec jako sebereme možnost, že jo, do toho veřejného prostoru vstupovat.
Vidíš, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Já jsem byla velkým hlasitým propagátorem toho, že by vlastně toho hejtu bylo míň, kdyby jsme byli všichni ověřený, ale napadlo mě na to nahlížela jsem si z druhé strany.
No, možná by bylo míň hejtu, ale protože by tam bylo mnohem jako míň těch hlasů v té diskuzi.
to je jako velká pravda. Takže vlastně zacházet nebo ta nejlepší rada pro mě jako pro jednotlivce je opravdu vnímat jakoukoliv hate speech na internetu, na sociálních sítích úplně stejně, jako kdybych byla svědkem toho, že někdo prostě na veřejnosti v MHDčku útočí slovně na cizího člověka.
Takže stejně jako v MHDčku je to, co třeba všichni ty lidi nám říkali, je, jak složitý je pro ně, že je nikdo nebrání a že se za ně nikdo jako nepostaví. Takže podle mě i jakoby poučení pro nás, jako pro jednotlivce, je samozřejmě to nedělat, neparticipovat na tom. Ale druhá věc je jako snažit se do té diskuze vstupovat s nějakým jako pozitivním přístupem a podpořit ty lidi. A když vidím, že se to někomu děje, tak prostě fakt může pomoct i taková blbost, jako tam prostě napsat komentář, jako držím ti palce, je mi jasný, že tohle musí být těžký třeba.
A dá se i u polarizace takhle, ty jsem chtěla říct jako jednoduše, ale to samozřejmě jednoduchý není, ale u té polarizace dá se i třeba na úrovni jednotlivce nějakým způsobem tu polarizaci na sociálních sítích třeba zjemňovat nebo s ní pracovat, nebo vlastně jak na to nahlížet, jako nejít před, já mám vždycky ten zřízl zprostý slovo, před naštvaná, ale jako vlastně jak reagovat na to ostatní, jako na tu polarizaci. Zase je to vlastně jediná síla je komunikace, nebo jsou tam i nějaký možný nástroje, jak s tím pracovat jinak?
To je dobrá otázka. Já si totiž myslím, u té polarizace tam je právě hrozně dobře vidět to, co jsem říkala. Jako, to není tak, že jako člověk by šel na Twitter, řekněme, a šel by tam jako s otevřenou myslí a šel se tam vyslechnout všechny své názorové oponenty a v klidu s nima diskutovat. A zároveň to je asi důležitý říct, že to jako od začátku ani kvůli tomu ta platforma nebyla úplně vymyšlená, že jo? Že tam ten problém, který my s tím máme, a to je to, co jsem říkala, že to je problém jako vůbec toho nastavení politického společenského, je, že ty sítě v podstatě dneska plní funkci nějaký veřejné infrastruktury, ale pořád jsou to jenom jakoby soukromé platformy, které prodávají inzerci. Takže jako to, co my od toho očekáváme a to, co to reálně dělá, a my si představujeme, že by se tam měla odehrávat nějaká jako vyrovnaná politická demokratická diskuze, ale jako ono to k tomu vlastně není úplně stavěný, takže to je samozřejmě jeden z těch problémů. A myslím si, že představa, že to jakoby můžeme nějak vyřešit tím, že nějak přenastavíme tu síť, nebo že ji nějak zregulujeme, my určitě můžeme jakoby zmírnit ty projevy. Ale já vždycky na tohle odpovídám, takže jako kdybychom vypli Facebook a vypli Twitter a vypli ty sítě, tak znamená to, že by ta polarizace jako zmizela a že by ty frustrovaný, naštvaný lidi tady jako nebyli. Jako ono jediný reálný řešení samozřejmě je prostě řešit to, kde to vzniká a to, proč ty lidi jako přicházejí s těma naštvanýma názorama na ty sítě. Ale jestli se ptala na to, co s tím můžeme dělat my jako jednotlivci, tak to není vůbec žádný akademicky podložený názor, jakoby ničím, spíš jako léty zkušeností a čtením výzkumů a i teda zkušeností jakoby z praxe snaha moderovat diskuze na sociálních sítích okolo různých jako velmi polarizovaných témat je prostě nedávat těm lidem tu pozornost a nedávat těm lidem ten hlas a v podstatě jako si těch extrémních názorů nevšímat, si myslím, že je to nejlepší. Je to hrozně těžký, vyžaduje to nějaký jako úroveň zenu, který člověk ne vždycky jakoby dosáhne, ale opravdu tady to nekrmte troly jakoby platí, protože zase to, co má ten největší negativní efekt, je to, jak se ty názory zviditelňujou. A to, že jako každý ten komentář a každá ta naštvaná reakce...
Já to
reakce,
sdílím a vlastně snažím se z toho si dělat srandu, nebo prostě to tak to vlastně
amplifikuju. Tak tomu vlastně zase jakoby dávám ten prostor a docela často... Jako když se podíváme třeba, jak jsou designované kampaně některých jako ultrapravicových uskupení, které jsou většinou v tomhle jako hodně progresivní s tím, jak umí s těma sítěma pracovat, tak oni jsou nastavení přesně na tohle. Oni jako počítají s tím naštváním. Oni počítají s tou, že my jim pomůžeme, že se tak naštvem, že to budeme jakoby dál amplifikovat. Takže jako starý dobrý nekrmte troly. Podle mě
to už je hodně
platí.
Starý, ale vlastně funguje to pořád. To je pravda. Já jsem na to úplně zapomněla, tu hlášku.
Je to tak? No.
Je to tak. Ještě jedno téma, který často se řeší v rámci těch negativních levů, jsou, oni jsou to dvě věci, ale hodně lidí často to spojují, jako chambers a bubliny. Možná, jestli by si vysvětlila, jak je mezi tím rozdíl, protože myslím si, že ne vždycky všichni ví, že to není to samý.
No, není to to samé a zároveň moje oblíbený téma, protože tam se zrovna skrz ten výzkum ukazuje, že to je fakt efekt, který my máme tendenci hrozně přeceňovat a on vlastně není zas až tak jako důležitý v té komunikaci na těch sociálních sítích. Každopádně ten koncept těch takzvaných filter bubbles, filtrových bublin, už je více jak 10 let starý, si myslím, pochází od mediálního teoretika Eliho Parisera, kterým tím vlastně jakoby popisoval ten efekt těch algoritmů, který teda se nějakým způsobem jako sbírají o nás ty data, učí se, co se nám líbí, co se nám nelíbí a pak nám jako nabízejí ten obsah vlastně už jako střihnutý na míru tomu, co si ty algoritmy myslí, že se nám líbí. Takže asi nejvíc je to, my o tom často mluvíme v prostředí těch sociálních sítí, podle mě větší problém je tohle třeba u Google a u jakoby vyhledávání Google a tak podobně. Kdežto ten koncept těch takzvaných echo chambers, ozvučených komor, je něco, co nepopisuje chování těch algoritmů, ale co popisuje chování nás jako lidí. A v podstatě ta metafora, že jo, pochází z fyziky, o které nic nevím, ale předpokládám, že v té fyzice se tím myslí to, že prostě v uzavřeném prostoru se ten zvuk odráží a zesiluje. Takže ve chvíli, kdy my fungujeme v nějaký té názorové bublině, tak se tam vlastně jako navzájem potvrzujeme a zesilujeme a zviditelňujeme ten jeden názor a tím, že on se pohybuje v tom uzavřeném prostoru, tak má tendenci se zesilovat. Ale, to velký ale, který tady je, tak vlastně už máme docela jako hodně studií, hodně dat, hodně výzkumů, který ukazují, že tenhle efekt samozřejmě existuje, ale v zásadě je docela slabý kvůli tomu, že Jako on kopíruje nějakou tendenci, kterou my jsme jako lidi měli vždycky. My jsme jako samozřejmě, že se všichni bavíme s lidma, se kterýma víceméně souhlasíme, nechodíme se prostě, většina z nás, domnívám se, nechodí jako dobrovolně hádat, že jo, s jinýma lidma. A to, co ty sociální sítě dělají, a to, co můžeme změřit, že to opravdu dělají, je, že oni nás vystavují jako obrovský diverzitě názorů. My díky tomu, my jsme jako zvyklí se pohybovat v nějaký názorový bublině, uvědomujeme si, že existují voliči jiných stran a jiných kandidátů a lidi prostě s jinou životní zkušeností. Ale to, co ty sociální sítě dělají, je, že oni nás, tady ty skupiny lidí pro nás jakoby zviditelňují a my se s nima, sice ne face to face, ale prostě se s nima jakoby potkáváme a mnohem víc jsme si jako vědomí toho, jak velká je vlastně ta šíře těch názorů. A to, co se děje, je, že samozřejmě my na to nereagujeme, jako, tak to je zajímavý, tak já si jdu poslechnout ty jiný názory a možná si upravím ten svůj vlastní. My na to reagujeme tím, že se utvrzujeme v tom svým vlastním a v tom, že se tím dál tím víc snažíme jakoby vymezit vůči těm odlišným názorům. Ale tady je důležitý právě říct, že tohle je naše uživatelská reakce na to, že jsme vystavení té diverzitě a není to jako, že ten algoritmus by nás nutil.
Jasně.
Jako se dívat jenom na věci, se kterýma souhlasíme. Naopak, prostě je prokazatelný, že běžný uživatel té sítě prostě se tam dostane k mnohem větší jako šíři, třeba i jako informačních zdrojů, než by se dostal kdykoliv před existencí třeba Facebooku nebo Twitteru.
A asi tipuju, že každá sociální síť to má trošku jinak.
Určitě. Protože, ale no, jasně.
Půjdej.
No, jako tady by třeba zase, že ten TikTok prostě funguje jinak, ale co se týče Facebooku a Twitteru, tak tam jako v obou těch platformách existují výzkumy, které tohle jako velmi dobře ukazují.
Protože mně přijde, že vlastně na Facebooku tím, že tam mám za prvé rodinu, a my všichni víme, že ne vždycky v rodině všichni mají stejný názor, ale mám tam i spolužáky, mám tam třeba i kolegy z bývalých prací a podobně, tak mám pocit, že tam častěji ke mně právě jde to, že si říkám, aha, pozor, tenhle člověk je v mém okolí, ale vlastně přemýšlí jinak. Když to na tom Twitteru se ke mně dostávají ty zprávy, ale od cizích lidí, takže mám pocit, že to můžu jako rychlejš, přesně jak ty říkáš, odhodit a to je idiot, to prostě vůbec a přesně to utvrzování. A
určitě, to vlastně je zajímavý postřeh, no.
A nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, co by se mnou dělal TikTok, protože já vždycky říkám, ukaž mi svůj TikTok a já ti řeknu, kdo jsi, díky tomu feedu. Takže na mě vlastně zatím politika na TikToku nějak jako zvlášť nejde, ani ty negativní věci, takže já tam jedu na obláčku zlatých retrieverů a kočiček a miminek a podobných záležitostí a vtipných hanečků. A zatím to tam nezasáhlo. Ale vlastně podle mě to je hodně tím, jakože vlastně na Facebooku nemám takovou svobodu si vybírat, koho sleduju. Takže možná vidím víc šíř, že kolem mě jsou i lidi, kteří přemýšlejí jinak.
A ono určitě v tuhle chvíli je to tak, jako na tom TikToku se ta politická komunikace samozřejmě jakoby odehrává a hate speech tam je a radikální obsah tam je, to nepochybně. Ale
jenom
určitě,
se ke mně nedostává v tuhle
ale
chvíli.
Ale určitě je to tak, že i třeba z českého prostředí ty výzkumy jakoby ukazují na to, že i třeba z mojí vlastní zkušenosti, z nějakých fokusek a tak, to ukazuje na to, že ty lidi, třeba lidi, kterým je okolo 18, tak na tom TikToku prostě vyhledávají zábavu a třeba nějaké jako informace o tom, co se děje ve společnosti. Tady ta cílová skupina konkrétně třeba vyhledává na Instagramu. U jako naší generace to asi spíš bude jako pro politiku, jdu na Twitter, na Instagram, jdu se podívat ve storičkách, co dělají kamarádi a na ten TikTok jdu prostě jako jenom
se zabavit a prokrastinovat.
Takže, ale tohle je na těch platformách, že jo, zase to zajímavé, že podle mě to ukazuje, že jako vždycky je to o tom, co umožní ta platforma, to je její nastavení, co umožní ty algoritmy, ale o tom, jako co my očekáváme. A ty platformy se neustále vyvíjí podle toho, jak my je používáme, že jo. To není prostě jako daný, to je jako hrozně zajímavý proces tohle. A třeba teď si myslím, že ten trend docela jasně jakoby ukazuje, že třeba lidi vyhledávají nějaký uzavřenější prostory na internetu, že už prostě nechtějí jako scrollovat tím úplně nekonečným feedem, který jako je plný reklama, který nabízí spoustu obsahu, který prostě pro mě vůbec není relevantní, ale podle mě nárůst platform, jako je třeba Substack nebo Discord třeba, ukazuje na to, že lidi prostě chtějí na ten internet jít a už jako podle nějakého třeba sdíleného zájmu si tam jakoby vyhlídnou tu komunitu, ve který budou řešit nějakou jakoby konkrétní věc. A třeba, že jo, Discord nenutí člověka jako odhalovat svoji identitu a tak podobně. Takže prostě člověk půjde na nějakou platformu, tam bude v nějaký komunitě lidí, se kterýma bude, nevím, řešit své oblíbené anime nebo svoji oblíbenou počítačovou hru nebo seriál nebo něco takového. Pak půjde na nějakou jinou platformu, tam se jakoby podívá, co se děje, jaký jsou zprávy ve světě, a pak půjde na nějakou jinou platformu a tam napíše babičce, babi, všechno nejlepší k svátku.
To vrátíme vlastně na ty lopuchy, lapiduchy a okouny, které tady byly před sociálníma sítěma.
Jako tohle je zajímavé, že spousta lidí vlastně teďka jakoby mluví, že je taková jako nostalgie po těch začátcích toho internetu, a to se samozřejmě nestane, protože ty technologie jsou úplně jinde a ta zkušenost jako těch 10 let na těch mainstreamových platformách nás nepochybně jakoby formovala, ale je zajímavý, že v některých ohledech máme tendenci si trošku jako tady ten prostor znovu vytvořit. Co
to
cyklí?
No, mně připadá, že to chodí v nějakých vlnách, když vám si, že ten Substack a spol je vlastně nějaký návrat dlouhým článkům a k newsletterům.
Určitě.
Že vlastně to, že si povídáme u podcastu, je něco, co tady bylo hrozně dlouho, ale vlastně najednou to zase má nějakou obnovu.
Určitě.
A přesně Discord.
Discord je vlastně diskuzní fórum, přesně.
No
tak?
Jasně. No. A ty tady byly taky.
A můj oblíbený příklad, protože to je zase moje, já mám teda taky ráda TikTok, ale moje oblíbená sítě Tumblr, a jako můj oblíbený příklad je prostě jako comeback Tumblru, který to vypadalo, že už ta síť je prostě jakoby vlastně mrtvá, ale ona furt žije a furt vlastně má svoji hrozně jako specifickou kulturu a vnitřní logiku a ukazuje se, že prostě vytváří nějaký prostor, který ty jiný platformy vytvořit neumí.
Přemýšlím, kolik posluchačů vůbec zná Tumblr.
No, to by mě nějaký zajímalo, jestli už jsem tak stará.
Pojďte nám to do komentáře a pošlete odkazy na své profily, když tak.
Ale já ho doporučuji, je to tam skvělý.
Mám zásadní otázku. Jenom takovou zábavnou na závěr, jo? Představ si, že bys stejně jako Elon Musk s plnou mocí převzala Facebook. Jaký by byl ten první krok, který by si udělala k jeho nápravě?
Jo, tak takovouhle otázku jsem teda ještě opravdu nikdy nedostala.
Já jsem se musela blísnout nějakou originálnější.
Facebook, jo.
Mně přišel Facebook, tak Twitter už je zabraný. Tak z těch velkých vlastně Facebook máme teďko.
Jo, tak já co bych asi udělala, tak bych se možná vykašlala na to metaverzum. To mi přijde, že úplně jakoby nikam nevede a že aby to někam vedlo, tak bych asi musela najmout lidi jako s mnohem větší jako představivostí než ty lidi, kteří jsou tam teď. A asi ono samozřejmě nejde jako udělat jedno rozhodnutí, který by tu platformu jakoby změnilo k lepšímu přes noc, ale myslím si, že bych se asi právě víc zaměřila na tu uživatelskou zkušenost a možná na nějakou dobu jakoby povypínala ty doporučované videa a ty algoritmické feedy, protože se prostě ukazuje, že jako replikovat ten TikTok nemá smysl a že to ty lidi štve. A takže bych asi se pokoušela to směřovat k nějakému jako právě větší svobodě těch uživatelů a víc jako poslouchat a učit se od nich, co je vlastně zajímá. Takže to by byly jakoby dvě věci. Vlastně nějakým způsobem utlumit ten algoritmický obsah, a druhá věc je to s tím metaverzem nějak jako přehodnotit, no.
Počkat pár let.
No, ale uvědomuji si, že obě dvě ty věci jsou pravděpodobně v praxi asi jako milionkrát složitější, než já si představuju, že jsou, takže nechci do toho tomu Zuckerbergovi úplně kecat, no.
Je něco, na co jsem se tě nezeptala?
Jako spoustu věcí, ale tak o tomhle by se dalo mluvit, mluvit hodně
dlouho.
Ale jestli
tam nevyskakuje něco úplně zásadního, co by tady dneska mělo zaznít?
Asi ne, asi mě v tuhle chvíli nic nenapadá.
Tak ti moc děkuju, že jsi dorazila.
Já děkuju za pozvání.
Tenhle podcast natáčíme v úžasných prostorech agentury Kofein. Moc děkujeme.